Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда і 5 галоўных падзей тыдня. Нашыя тэмы. В Украіне пачало працу афіцыйнае прадстаўніцтва офіса Святланы Ціханоўскай. Беларускім банкам забаранілі рабіць плацяжы рэзідэнтам Украіны. Ва Украіне арыштаваныя вагоны з мінеральнымі ўгнаеннямі з Беларусі на 20 мільёнаў долараў. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіне створанае афіцыйнае прадстаўніцтва офіса Святланы Ціханоўскай. Плануецца, што яно будзе вырашаць праблемы, якія ўзнікаюць у беларускай дыяспары. Як распавядае экс-дыпламат Валерый Кавалеўскі, найперш гаворка ідзе пра заблакаваныя банкаўскія рахункі беларусаў, міграцыйныя пытанні. Таксама будуць закранацца змены адукацыйных праграм у школах Украіны, з праграм выключаюць творы беларускіх класікаў і перайменаванні тампанімікі, звязанай з Беларуссю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускім банкам забаранілі рабіць плацяжы рэзідэнтам Украіны. Пра гэта паведаміў першы намеснік прэм'ер-міністра Мікалай Снапкоў. Адзіны момант, які мы засіметрычылі цяпер, адлюстравалі рашэнне Нацыянальнага банка Украіны аб прыпыненні плацяжоў у адрас рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь. І далі нашым банкам даручэнне, каб яны не ажыццяўлялі ніякіх плацяжоў у бок украінскіх рэзідэнтаў у Беларусі, заявіў ён. Нацбанк Украіны 24 лютага пастанавіў замарозіць усе рахункі грамадзян Беларусі і Расіі ва ўкраінскіх банках.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
В Украіне у Миколаївській області арештовані 188 вагонів з мінеральними угнаєннями з Білорусі. Як повідомляє Українське державне бюро розслідування, 77 тисяч тонн грузу знайшли на території порта. Яны належали білоруської холдинговой компанії. Кошт угнаєння разом з вагонами складає 20 мільйонів доларів. Означається, що 65 тисяч тонн мінеральних угнаєння уже поспели загрузити на українські судни для відправки за межу. Як відомо, Росія заблокувала морські шляхи у Чорне море, за що год правка затрималася, а українські силовики звернули увагу на груз з країни-агресора. Проводиться розслідування діянняў миколаївських митників, які сприяли незаконному перемещенню санкційних товарів праз митний контроль.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
У Росіі востры недахоп сучаснага ўзбраення, паведамляе Мінабароны Вялікабрытаніі. Апошнія сведчанні гэтага дастаўка ва Украіну са старэлых танкаў Т-62 паўвекавой даўнасці, адзначае BBC. А яны пазбаўлены сучасных сродкаў абароны, а значыць асабліва ўразлівыя для супрацьтанкавага ўзбраення новага пакалення. Дагэтуль гэтыя танкі знаходзіліся ў глыбокім рэзерве. Некаторыя эксперты лічаць, што расійскае камандаванне спрабуе не звяртаць увагі на тое, што танкі слаба абароненыя. Для яго галоўнае іх вялікай колькасцю прыціскаць і прарываць украінскую абарону на Донбасе, не зважаючы на страты. Расійскія войскі працягваюць наступ на Северодонецк і Лисичанск. Робіцца спробы ўзяць у акружэнне украінскія войскі, якія там трымаюць абарону. Генштаб Узброеных сіл Украіны раніцы ў пятніцу паведамляе пра аднаўленне расійскага наступу на славянскім накірунку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Китай закрыў паветраную прастору для Боинг і Арбуз расійскіх авіакампаній. Расіяне не змаглі пацвердзіць, што самалёты, на якіх яны лётаюць, сапраўды ім належаць. З сакавіка 2022 года у Расіі дазволена рэгістраваць правы на замежныя самалёты ў лізінгу. Гэта вымушаная мера, бо з расійскага рынку сышлі лізінгадаўцы. Цяпер жа расійскія авіакампаніі не змаглі пацвердзіць, што імпартныя самалёты, якімі яны карыстаюцца, афіцыйна знятыя з рэгістрацыі за мяжой. Кітайскія авіаўлады, выконваючы міжнароднае авіязаканадаўства, адмовілі ў палётах на такіх самалётах.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вы слухалі галоўныя навіны тыдня ў праграме «Выніковая петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.